Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana għal programm ieħor ir-Randan, Reliġjon u Folklor ma' Anton F. Fattart. U hekk għat-tielet darba matul din l-iskeda nilqgħu fostna fl-istudio tagħna lill-Anton F. Fattart nirringrazzjawk Anton li ta' kull darba tiġi propju mill-Belt Victoria biex tkompli tagħtina tagħrif interessanti dwar ir-Randan ta' Dari. U llum nixtieq nibda l-ewwel mistoqsija semmejna diġà il-Kwarezimal. Issa Kwarezimal nafu li huwa ħelu u huma wkoll pritki. X'tgħidilna dwar dawn it-tnejn?
Eżatt, il-Kwarezimal, meta jgħidu kelma Kwarezimal fisser jew il-ħelu ta' żmien ir-Randan jew inkella pritki speċjali tar-Randan. U għaliex qed ngħid pritki speċjali? Għaliex fir-Randan kienu jsiru diversi pritki. Illum nafu li hemm il-pritki tal-eżerċizzi pereżempju, ġifieri dawk il-pritki ġimgħa pritki illi in-nies jisimgħu biex ħejju ruħhom għad qarbina tal-għid il-kbir. Għax ma ninsewx illi fl-għid suppost li nitqarbnu dak huwa preċett. Issa u il-pritki tal-eżerċizzi kienu differenti minn tal-lum għax flok pritka waħda ġieli kien ikun hemm tnejn. Illum nafu li dawn s-sirpritka waħda, pero jitqassmu skont il-kategorija ta' nies li suppost ikunu qed jisimgħu. Jekk ikunu x'nisar ġiel, ġejn, ġuventur, studenti, etc. Kien hemm il-pritka tan-nafra semmejnija diġà, pritka li tibda minn ġol kor, jibda jippritka minn ġol kor sakemm imbagħad jitla fuq il-rostrum fejn jagħmel il-pritka. Kien hemm dik li jgħidu lad-disputa. Pritka li s-sirben nejn, wieħed jistaqsi u li jħor iwieġeb. Imbagħad kien hemm il-Kwarezimal. U il-Kwarezimal huwa pritki speċjali. Il-għaliex. Il-għaliex il-Kwarezimalista kien ikun mistenni illi jagħmel pritki studjati, pritki ta' livell. U dawn ma kienux jisiru f'ġimgħa, dawn kienu jisiru l-erbat, il-ġimgħat, u l-ħdut tar-Randan.
Tul ir-Randan kollu.
Tul ir-Randan kollu. Iġifieri, mela dik id-differenza bejn eżerċizzi spiritwali u il-Kwarezimal. Issa l-Kwarezimal normalment kien isir Kwarezimal speċjali kien isir fil-katedrali, il-matriċi ta' Dari. Imbagħad nafu wkoll li l-istess Kwarezimalista kien jagħmel l-istess Kwarezimal fil-kolleġġjata tal-Arp. Iġifieri naraw illi dawn iż-żewġ knejjes illi kolleġġjata tal-Arp tiġi eżatt wara l-katedral bħala preċedenza u allura kellha wkoll speċi l-privileġġ li tieħu l-istess Kwarezimalista tal-katedral tal-matriċi. Issa nafu wkoll illi pereżempju fl-1742 il-Kwarezimal kien għamlu propju il-kanonku Gianpiet Francesc Agius de Soldanis meta kellu biss 30 sena. Naturalment, matul iż-żmien dan il-Kwarezimal kien dejjem isir mill-aqwa predikaturi illi kien ikun hemm anki sa żmienna.
Ġifieri kien ikun dejjem l-istess wieħed l-erba, il-ġimgħa u l-ħdud, ir-Randan kollu dejjem l-istess bniedem li wassal il-pritka.
U kien dan il-Kwarezimal billi kien ikun pritki speċjali kien imur sa ansitra l-gvernatur ta' Għawdex u l-ġurati li kienu jattendu kol naturalment għal funzjonijiet kolla li kienu jisiru fil-matriċi.
Ikolli nsaqsi kanton, kemm hija antika id-devozzjoni lejn il-passjoni fil-gżira tagħna ta' Għawdex?
Il-devozzjoni lejn il-passjoni hija antika u antika mhux ħażin għaliex. Insibu li fil-matriċi, ma ninsewx li l-matriċi kienet il-knisja u l-għenija ta' Għawdex, u allura kollox speċi jinġabar fija, l-aqwa affarijiet kienu jinġabru hemmhekk. U insibu li sa mill-antik kien hemm il-kappella tal-Agunija bil-Kurċifiss, il-Madonna, kien hemm ukoll San Juan, ġifieri il-Madonna u San Juan fuq kunnaħa tal-Kurċifiss, kienet speċi tal ngħidu aħna l-vara l-kbira, imma ma kienx naturalment vara waħda, kienu l-Kurċifiss, il-Madonna, d-Duluri ġifieri u San Juan fuq kunnaħa. U nsibu wkoll li pereżempju il- ċikku debbus fl-1450 għant il-notar Sillato kien u anki għant il-notar Indri de Benjamin kien ħalla flus biex jinxteri l-lampir ta' din il-kappella tal-Agunija fis-sibtijiet fil-għaxija. Naturalment, meta l-iktar meta kienet tkun qed toqrob il-ġimgħa mqazza. U anki Tony de Nassis, li kien naturalment benefottur ieħor, kien ħalla wkoll flus ħalli jinxtel dan il-lampir tal-kappella. Ġifieri dan ifisser illi kienet sa mill-antik id-devozzjoni lejn il-ġimgħa mqazza lejn il-passjoni. U mbagħad insibu illi fl-istess matriċi kienet twaqfet ukoll il-fratellanza tal-agonizzanti fl-1717 u oħra tal-Kurċifiss li kellha l-bidu tagħha saħan sitra fl-1729. Iġbi dawn huma kollha indikazzjonijiet li juru li sa mill-antik kien hawn id-devozzjoni lejn il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Mbagħad ma ninsewx ukoll illi fi żmien l-Ispanjoli u meta ngħidu żmien l-Ispanjoli aħna nifhmu dak iż-żmien ta' qabel ma ġew il-kavalliri meta Malta u Għawdex kienu taħt idejn l-Ispanjoli u l-Ispanjoli li kienu jiġu għaw kienu normalment dawk tal-Katalunja illi kellhom devozzjoni speċjali lejn id-Duluri u għalhekk naraw illi id-Duluri devozzjoni ta' d-duluri żgur illi jekk daħlet qabel żgur illi fi żmienhom żdiedet ħafna.
Ħadet spinta l-quddiem. Qegħdin nitkellmu dwar il-ġimgħa mqazza, ovvjament diversi parroċċi f'Għawdex għandhom l-istatwi tal-passjoni. Anton, x'tgħidilna dwar it-tradizzjonijiet u id-drawiet illi hemm marbuta ma' dawn il-vari, ma' dawn l-istatwi?
Issa ħanagħmlu hekk ara illi l-istatwi l-iktar antiki li għanna tal-passjoni u ma dawk tal-katedrali l-lum, mhux kollha, ġifieri l-ewwel erba', ġifieri tal-orazzjoni flort, tal-kolonna, tal-porpra u tal-
Hemm ta' taħt is-salib?
Le, erba' hemm li huma antiki, tal-orazzjoni flort, tal-porpra, tal-kolonna u hemm ieħor bħalissa u l-imobbi tas-salib.
Tas-salib, l-imobbi tajje.
Issa dawn skont it-tradizzjoni l-ewwel dawn huma manikini, ġifieri inti barra tal-porpra u tal-kolonna, ġifieri dak li huwa tal-orazzjoni flortu l-imobbi, dak huma manikini, fis-sens għandek bislu ċuħ, is-sajn,
imbagħad
ilibsuhom, imbagħad ilibsuhom bil-bellus. U dan jingħad illi kien għamilhom wieħed sqalli illi kien qiegħed jieħu kenn ġifieri fil-Knisja ta' San Giuseppe illi hemm fiċ-ċittadella. Ma ninsewx li dari min kien jagħmel xi ħaġa, min kien jagħmel xi reat, kien jista' jaħrab mill-ġustizzja billi jmur jieħu kenn f'xi waħda mill-knejjes li jkollha tkun tgawdi l-immunità ekklesjastika jgħidula. U din il-kappella kienet gawdi l-immunità U allura jgħidu li dan l-sqalli marriħu l-ken f'din il-kappella u mbagħad talli kienu jġibulu li kell għax naturalment dan ma jistax joħroġ minn hemm ġew għax malli joħroġ kienu jaqbdu ħdrih. Allura talli kienu jġibulu li kell u kien għamel dawn l-istatwi tal-passjoni. Infatti aħna mkejja li fil-Katedrali hemm ħafna dokumenti s'issadna qatt ma sibna min għamilhom u min ħallasom jew ġifieri jidher li kollox għadu bbażat fuq din il-leġenda u ngħidu l-leġenda s'tista' ma tkun veru xejn ġifieri, imma dak li jingħad. U kien hemm ukoll li ddraw allura li dawn il- li dawn l-istatwi li allura għandhom mis-seklu 18 jiġifieri forsi ftit wara de Soldanis, għax de Soldanis ma jsemmihomx, allura ma jsemmihomx u s-problema ma kinux jeżistu. Allura li għandhom minn dak iż-żmien dawna malli tlestew kienu jinħarġu waħda kull ħadd matul ir-randan, jiġifieri fl-ewwel ħadd ir-randan toħroġ l-ewwel waħda tar-relazzjoni fl-ort imbagħad it-tieni ħadd toħroġ tal-kolonna it-tielet toħroġ tal-porpra fl-aħħar toħroġ tal-imobbi.
Ġifiri,
kienu jesponuhom fil-matriċi fil-katedral naturalment għal-devozzjoni. Issa, imbagħad hemm ukoll kif taqbadtej tradizzjoni toħra li ngħid li kien fir-randan kull nhar ta' ħadd kienu joħorġu waħda minnhom u jdawruha purċissjoni mat-toroq taċ-ċittadella. U anki iktar tard imbagħad jingħad li kien bihom kienet ukoll issir purċissjoni minn San Giorgio li kienet ukoll purċissjoni stazzjonarja fis-sens li kienet toħroġ iddur mal-knejjes tar-Rabat ma' toroq tar-Rabat u tieqaf f'xi knejjes tar-Rabat, jiġifieri fejn kull knisja kienu jagħmlu l-meditazzjoni ta' xi wieħed mill-misteri tal-passjoni.
Interessanti dalle qed mistoqsi oħra li xtaqt impoġġilek Antonija x'kien isir f'ħadd il-passjoni jew ħadd l-azru.
Issa ħadd il-passjoni u ħadd l-azru kien il-ħadd li jiġi qabel ħadd il-palm. Ġifieri inti għandek ħadd il-palm.
Imbagħad lajt wara u x'hekk.
U lajt wara. Issa qabel ħadd il-palm kien hemm ħadd ieħor naturalment u dan kien jissejjaħ ħadd il-passjoni jew ħadd l-azru. Issa dari minħabba l-liturġija tal-Knisja li kienet differenti minn tal-lum għax illum aħna għandna l-liturġija ta' wara l-Kunċilju Vatikan it-tieni, dak iż-żmien kienu jgħattu l-inkwadri kollha tal-Knisja. Ħlief naturalment il-pitturi tas-saqaf dak ma kinux jagħtu.
Naqra impossibbli.
Imma hija l-kwadri kollha u l-istatwi kollha li kienu jkun hemm fil-Knisja dawn kienu jgħattuhom bicċa li kienet tal-jawn viola. Ġifieri biex tidher skura l-knisja kienet tinala, litteralment it-twieqi kollha jitgħattew, kullum kien dlam biex imbagħad naturalment issir il-funzjoni tat-tniebri fil-ġimgħa mqazza. Ġifieri mela ħadd il-passjoni kienet tibda biex ngħidu hekk l-atmosfera tal-passjoni bidlam bil-kwadri motti.
Kollox viola.
Mbagħad dawn il-kwadri kienu jerġgħu jinkixfu nar sibt il-għid filgħodu meta kienet iddoqq il-glorja għall-ħabta tal-10 ta' filgħodu. Tajjeb, il-kurċifisski jinkixef ftit ftit
fil-ġimgħa l-kbira.
Fil-ġimgħa l-kbira fil-funzjoni tal-kurċifiss, imbagħad ikun hemm il-bews tal-kurċifiss. Però mbagħad l-inkwadri kienu jibqgħu mogħtijin. U jikxfuhom mad-daq tal-Glorja, is-Sibt.
Mela, semmejta ftit qabel, però jidher li d-devozzjoni tad-duluri f'Għawdex hija antika. Kemm tmur lura hekk? Kemm għandha żmien din id-devozzjoni?
Jiena diġà għedt li d-devozzjoni tad-duluri tmur qabel il-miġġa tal-kavalliri. Infatti, insibu li fil-tieni mina ta' ċittadella hemm il-niċċa ta' solidad. Issa dik meta ngħidu solidad ifisser id-duluri. Din in-niċċa ta' duluri jew ta' solidad hija antika ħafna u anzi hija l-iktar niċċa antika f'Għawdex dik. U għalek tmur l-ura għal-żmien l-Ispanjoli, kif għedna l-Ispanjoli ta' Katalunja kellhom devozzjoni speċjali lejn id-duluri u anki fl-istess matriċi hemm il-Kappella ta' Soledad li hija l-Kappella ta' Sagrament, illum il-Kappella ta' Sagrament tal-Katedrali hija ddedikata lid-duluri. Naturalment imbagħad fir-rabat insibu il-duluri, il-devozzjoni ta' duluri fil-Knisja ta' San Ġagbu li hemm it-tok. U nafu illi l-istatwa ta' duluri kienet l-ewwel waħda kienet inxtrat propju fl-1806 biex bija issir purċissjoni għaliex kien diġà hemm imwaqfa l-fratellanza ta' duluri li kienet twaqfet propjament fil-11 ta' frar 1788 biex issir purċissjoni bija. Imma din l-istatwa mbagħad kienet għal xi raġuni ma baqgħetx tintuża u ngħatat jekk min jistejjer żball ingħatat lill-Knisja tal-qala u xtra oħra li kienu xtrawa fl-1878 u ġabuha minn Munich il-Ġermanja fuq id-dokument insibu miktub Monaco di Bavaria il-għaliex Munich bit-Taljan hija Monaco. U ġabuha minn hemmhekk li bit-taħbit naturalment l-inizjattiva ta' Patri Pietru De Giorgio li kien Ġiżwita. U din imbagħad naturalment kienet inħareġ għal ħafna żmien f'purċissjoni li kienet toħroġ mill-Knisja ta' San Ġagbu kif fil-fatt għadha l-lum toħroġ ukoll u fija kienu jieħdu żemm l-aqwa nies ta' Għawdex, anzi aħna konna nidu l-fratellanza tas-Sinjuri għaliex in-nies kollha sta bene u l-professjonisti kienu imseħbin f'din il-fratellanza tad-duluri li kienet ġiet reformata fl-1841 u naturalment il-dak tagħha l-istatut tagħha kien ġie approvat anke mill-isqof Francesco Saverio Caruana. Naturalment imbagħad din il-purċissjoni għaw tad-duluri l-istatwa tagħha kienet tittieħed ukoll San Giorgio biex issir il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira f'San Giorgio. Issa llum il-devozzjoni tad-duluri nistgħu ngħidu li hemm ċerda fl-irħula kollha u kullum kien issir purċissjoni tad-duluri propju nhar il-ġimgħa qabel ħadd il-palm. Jiġifieri llum il-devozzjoni tad-duluri hija mxerda sewwa ma qabel hekk kien hemm devozzjoni speċjali fil-matriċi minħabba l-antikità tad-devozzjoni kif daħlet fi żmien l-Aragoniżi u naturalment baqgħet sal-lum sakemm imbagħad duluri bdiet tieħu sehem ukoll fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u mbagħad naturalment mir-rabat sterdet ukoll id-devozzjoni fil-parroċċi kollha ta' Għawdex bħalma wkoll bħalma hemm Malta.
Ekku. Smajtu kol bis-sawma tal-ħobs u ilma ta' żmien id-duluri u din kienet imsemmija ħafna dari. Anton, din kif kienet tkun?
Dina is-sawma tad-duluri hija sawma partikolari fis-sens li min kien isum din is-sawma. L-ewwel nett ma kien jieħu xejn ħlief bukkun ħobs u ftit ilma. Issa kien fija wkoll ċertu sakrifiċċju magħha il għaliex min isum is-sawma tas-seba' bukkuni ngħidula, mhux għax jiekol seba' bukkuni, il għaliex meta fil-waqt li kien isum kien joħroġ idur u jiġbor il-ħobs seba' bukkuni. Fil-fatt aħna għandna dit-taqbila folkloristika li tgħid hekk. F'ġeħ in-niket tad-duluri loqma ħobs jaħasratuni. F'din is-sawma ħobs u ilma għandi bżonn seba' bukkuni.
Seba nimmaġina marbutin mas-seba' duluri.
Marbutin naturalment mas-seba' duluri tal-Madonna. Issa, dena minn kien nisum din is-sawma kien jieħu bukkun ilma, bieħu bukkun ħobs u ftit ilma u l-bqija kien qassamhom il-fqar, ma ninsewx li dari kien hawn il-fqar li qas kien ikollhom xiklu. Allura dawn is-seba' bukkuni li kien imur jittallab b'sakrifiċċju minn isum din is-sawma kien imbagħad iqassamhom lil fqar. U din kienet naturalment is-sawma tas-seba bukkuni, illi kiet marbuta b'mod speċjali mal-festa tad-duluri.
Ġifieri kienet issir propju fil-ġurnata.
Fil-ġurnata tad-duluri.
Seba bukkuni.
Fil-ġurnata tad-duluri.
Mela, wara d-duluri mbagħad jiġi ħadd il-palm. Qabel qed li jkollna ħadd il-passjoni jew ħadd l-għaġru mbagħad ħadd wara jkun hemm ħadd il-palm bellejt u ħadd il-passjoni u x'hekk ħadd il-palm.
Eżatt.
X'tifkiriet tista' semmilna dwar il-ftuħ tal-ġimgħa mqazza?
Issa il-ftuħ tal-ġimgħa mqazza huwa proprju ħadd il-palm. Fil-Knejjes kien ara bħal madu jinqara llum ukoll ir-rakkont tal-passjoni u issir il-purċissjoni bil-palm u jisir anki wkoll id-berik tal-palm u taż-żebbuġ. Illi dan il-palm u ż-żebbuġ imbierek mbagħad meta jħalluh jinxef biex is-sena ta' wara jaħarquh u l-irmi tiegħu jużawh fl-erba tarmiet ras ir-randan. Is-sammat, naturalment, dan il-palm u l-żebbuġ imbierek kellu wkoll l-użu tiegħu fil-folklor għaliex kienu ibaħru bih. Kienu ibaħru bih id-djar, l-annimali, it-tfal, ġifieri kollox ibaħru bih biex dan id-baħir iħarishom mill-lajn. Naturalment, hawnhekk mhux qed titħaddu fuq reliġjon għax id-baħir kien isir bħala superstizzjoni, imma almenu kien isir b'affarijiet imberkin. Issa ħadd il-palm issir il-purċissjoni biex tfakkar id-daħla ta' Ġesù f'Ġerusalemm. L-assassin kien ikollhom il-palma f'idejhom kollha kemm huma biex juru illi ifakkru meta il-lut naturalment selmu lil Ġesù u wdieħel rikab fuq il-ħmara lejn Ġerusalemm, jiġifieri jagħtu dik l-atmosfera tad-daħla trionfali ta' Ġesù bil-kant tal-Osanna. Imma mbagħad ma' din id-drawwa ġifieri
mal-purċissjoni
ta' ħadd il-palm kien hemm ukoll marbuta s-soltu affarijiet li għandhom x'jaqsu mal-folklor. Pereżempju f'ħadd il-palm billi kien ikun hemm dan il-palm f'idejn, ħafna nies kienu jafu jagħmlu ħafna elim tal-passjoni bħalma huma slalep, imsiemer tal-passjoni, kuruni, slielem, kollox bil-weraq tal-palm. Kienu jilbsu wkoll il-weraq tal-palm fuq il-pavru biex juru il-li huma qed jieħdu sehem f'din il-ċerimonja ta' ħadd il-palm. Kienu wkoll jakkwistaw xi biċċa minn dan il-palm jew miż-żebbuġ, anki miż-żebbuġ, iż-żebbuġ b'mod partikolari, u jpoġġuha f'xi tieqa jew inkella f'xi luzzu, f'xi maqjel u naturalment jagħmlu d-baħir. U kienu jużaw dan il-żebbuġ imbierek anki bħala asperges biex iroxxu l-ilma mbierek fuq xi ħadd li qiegħed imut. Ġifieri kien hawn anke din id-drawwa li jroxxu l-ilma mbierek bil-weraq taż-żebbuġ fuq xi agonizzant. Kien hawn ukoll id-drawwa tal-patri tal-Kapuċċini li kien idur ma bosta rħula f'għawdex kif ukoll marrabat naturalment biex jagħti lill-benefatturi tal-kunvent dik il-qatta żgħira żebbuġ biex ikun jistgħu jużaw għalfejn ikollhom bżonnhom bżonna naturalment għad baħir u hekk. Jiġifieri d-dera tal-patt tal-Kapuċċini dan kien ikollu ħmara b'karettum mobbi b'buċ imbierek u dak qassam lil dawk li matul is-sena jkunu taw il-kontribuzzjonijiet tagħhom. Issa ma ninsewx illi fil-ġimgħa mqazza mbagħad kienet tiġi l-erba ta' Tniebri u aħna edna illi fl-erba ta' Tniebri kien ikun hemm il-barabas dak il-kandelabru kbir tlettax-il xema illi jintfew waħda wara l-oħra, jitfuhom waħda wara l-oħra waqt il-kant tas-salmi. Imbagħad il-bċejjeġ tax-xema li kien jibqa' li kien xema mbierek ukoll kienu jitqassmu wkoll lin-nies. Illa li xandan kunu nafu illi madbaħir, kien hemm min biex jaħraq il-zabbuċ għad baħir kien jitfaw kol xema bitċa xema zaħira fuq dan il-zabbuċ jaqbat u anki xiftit melħ ħalli imbat ikun jista baħar sewa ġivri krem ċerta formula. U dan kien naturalment jakkwistaw minn dan il-xema ta' zmin l-erba ta' t-tniebri.
Emmek verament tajtna ħarsa ek dettaljata ta' dak li kien jiġri. Warħat il-palm tibda il-ġimma imqazza. Dari, x'kien isir it-tnejn u it-tlieta tal-ġimma imqazza?
Issa, l-erba kienet ta' t-tniebri, pero t-tnej u it-tlieta kien ikun hemm minbagħad ix-xogħol. Konness mal-preparazzjoni ħalli toħroġ il-ġimma tal-pass, ħalli toħroġ
il-proċessjoni
tal-ġimma l-kbira. Kienu specialment fil-rabat u fil-rħula fejn ikun hemm din il-proċessjoni jqasmu dawk l-oġġetti l-oġġetti li għandhom x'qasmu mal-proċessjoni speċjalment il-ħwejjeġ biex dawk it-tfal u anke n-nies li kienu jridu jieħdu sehem fil-proċessjoni ikollhom l-libsa għandhom lesta ħalli dakinhar kemm jiġu jilbsuha u jkun jistaw jihdu sem fil-proċessjoni. Naturalment, il-rabat kienu jinizlu l-istatwi mill-katedrala, xaħandedna li kienu dawn jinżammu l-katedra, kienu jinizlu għom San Giorgio biex il-proċessjoni toħroġ minn hemmhekk u anki kienu jihdu kol l-istatwa ta' d-duluri minn San Giacomo biex toħroġ kol minn hemmhekk għal minn San Giorgio għal-proċessjoni. Ġifiri kien preparazzjoni, it-tnew it-tlieta kienu preparazzjoni
għal-ġimgħa mbagħad.
Għal-proċessjoni.
Mela, rigward ħamis ix-xirka nafu li jankellhom jintrama s-sepulkru. X'tgħidilna dwar it-tradizzjoni tas-seba' visti u s-sepulkru u s-sepulkri kienu kollha l-istess?
Issa ejwa s-sepulkri l-ewwel net is-sepulkru jintrama. Fi knisja li tkun sagramentali, mhux fi knisja fejn m'hemmx sagrament, hemmhekk ma jintramax. Issa allura dawn kienu jintramaw fil-knejjes parrokjali kollha u anki fil-knejjes tal-patrijiet u tas-sorijiet. Ir-rabat allura kien hemm diversi knejjes li jkollhom dan is-sepulkru. Fil-knisja kien ikun hemm il-funzjoni tal-ħamis ix-xirka u mbagħad wara in-nies kienu joħorġu ħalli jduru dawn is-sepulkri biex jagħmlu s-seba visti li fakruna fil-mixja ta' Ġesu hawn il-lejl qabel ma miet ma ninsewx kienu joħdoh minant il-qassis minant il-qassisin għalant Pilatu minant Pilatu għalant Erodi minant Erodi reġgħu ħadoh għand Pilatu dak il-ħafna ġiri huwa rappreżentat mis-seba visti li nagħmlu f'ħamis ix-xirka. Ejwa, sepulkri kien hemm żewġ tipi ta' sepulkri, jew sepulkri bifjuri bojot, jew inkella sepulkri bifjuri ta' li jkunu mħaltin tal-kulur. Jiġifieri dawna kienu żewġ sepulkri separati fis-sens li jew abjad biss jew inkella abjad u bil-kulur. Jiġifieri
Tiskanta, ma. Mela, Anton, ħanadja l-axar mistoqsija għaliex il-ħin wasal biex jintem, it-tliet sigħat tal-agonija u l-pritka bin-nafra. Xi tkun il-pritka bin-nafra?
Ħana diġa għedna pritka bin-nafra hija pritka li l-qassis jibdija propju minn ġewwa l-kor jibda jipritka minn hemmhekk u jibqa' jipritka u jimxi ftit passi jieqaf kultant. U jibqa' sejjer jipritka l-ħin kollu sakemm isib ruħu fuq ir-rostrum minn fejn imbagħad ikompli l-pritka sħiħa. Issa il-pritki ta' tliet sigħat kienu propju pritki li jdumu sejrin tliet sigħat minn nofsinhar sa tlieta, kollha meditazzjonijiet fuq il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu naturalment illi kienu jsiru dari fil-Knisja Matriċi kif ukoll fil-knejjes parrokjali. Ta' dari għaliex il-knejjes kollha kienu jżommu din id-devozzjoni ta' tliet sigħat tal-agonija.
Anton wasalna fl-aħħar u forsi nikkonkludu dan il-programm u din is-sensiela billi tgħidilna xi ħaġa dwar id-devozzjonijiet tal-ġimgħa imqazza.
Naturalment il-ġimgħa l-kbira hija l-iktar ġurnata devota tar-randan kollu. Il-għaliex fija kienet issir iċ-ċeremonja tal-bews tas-salib kifedna kien hemm ukoll il-pritki tal-tlezzijat tal-agunija illi kienu pritki devoti ħafna. U naturalment kien hemm is-sawm tal-ġimgħa l-kbira li kien sawm partikolari fis-sens illi mhux biss magru strett imma ħafna nies ma kinux imissu mal-ilma minn nofsinhar sa tlieta sax ħin imut Ġesu jiġifieri dak kien hemm id-drawwa illi ħadd ma jieħwaqqas naqra ilma f'dik il-ġurnata. Ġifieri naraw illi l-ġimgħa l-kbira kienet ġurnata biex ngħidu hekk devota ħafna, imqatza ħafna, wis aktar milli hija llum għaliex illum ħafna nies aqas biss jagħtu każ. Il-purċissjonijiet kien ikunu devoti, speċjalment meta naraw in-nies ikaxkru l-ktajjen illi fakruna f'dawk id-devoti illi kienu jagħmlu weda li kaxkru l-ktajjen meta jeħilsu mill-jasar għax il-ktajjen ma ninsewx dak ifissru il-jasar illi n-nies kien ikunu fih u li dawn imbagħad kienu jagħmlu weda biex proprju jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Din id-drawwa kienet bdiet il-birgu naturalment imbagħad xterdiet tal-bosta postijiet oħra. L-ġimgħa l-kbira kienet ġurnata ta' silenzju il-qniepen ma jdoqqux. Tistama biss iċ-ċoqlajta f'dawk il-parroċċi fejn kien hemm iċ-ċoqlajta mill-bqija ħoss hija ebda ħoss imma silenzju il għaliex f'din il-ġurnata tkun qiegħda tiġi mfakkra il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu.
Anton, grazzi ħafna tal-li kont magħna, kienu programmi ta' interess għalija personali u żgur għas-semmija tagħna wkoll. Grazzi għal darba oħra u nawguralek biex tkompli wkoll tagħti aktar informazzjoni u anke fl-aspetti l-oħra fil-ħajja tiegħek għaliex żgur tajt ħafna kontribut u nemmen li fadal aktar kontribut tagħti l-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna, Anton.